ka yiriin xitaa goobaha caruurta ee dugsiga.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Ethiopia imeanza kuzalisha umeme kutoka kwenye bwawa la maji lenye utata ambalo linajengwa kwenye Blue Nile. Hatua hiyo muhimu ilifikiwa leo Jumapili asubuhi wakati moja ya mitambo 13 ya bwawa la Grand Renaissance la Ethiopia ilipoanza uzalishaji umeme katika hafla iliyosimamiwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Kuanzia sasa na kuendelea hakutakuwa na kitu kinachotuzuia Ethiopia, Abiy alisema. Bwawa hilo likikamilika litakuwa bwawa kubwa zaidi la kuzalisha umeme barani Afrika. Tumeanza tu kuzalisha umeme, lakini hiyo haimaanishi kuwa mradi umekamilika, alisema Kifle Horo, meneja wa mradi wa bwawa hilo. Inachukua kutoka miaka 2.5 hadi 3 kukamilisha. Bwawa hilo ambayo itakuwa na jumla ya uwezo kuzalisha umeme wa megawati 6,500 imekuwa chanzo cha mvutano kati ya Ethiopia na mataifa mengine yanayotumia maji ya mto Nile, Sudan na Misri. Waandamanaji waliingia mitaani nchini Mali siku ya Jumamosi kushinikiza kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa nchini humo. Ufaransa ina takriban wanajeshi wapatao 2,400 nchini Mali, ikiwa ni sehemu ya wanajeshi wake 4,300 walioko Afrika ya Magharibi wanaolenga kuleta utulivu katika eneo la Sahel dhidi ya tishio linaloongezeka na wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali. Utawala wa kijeshi nchini humo umetaka kuondoka mara moja kwa vikosi vya Ufaransa na Ulaya, siku moja baada ya Ufaransa kutangaza kuwa itaondoa wanajeshi wake katika nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitoa tangazo la kujiondoa Alhamisi, akisema kwamba litafanyika katika kipindi cha miezi 6. Iwapo Ufaransa inataka kuondoka, lazima ifanye hivyo mara moja bila swala la miezi 4 au 6, mwandamanaji Fatim Ture alisema wakati wa maandamano hayo ya Jumamosi. Tunaunga mkono viongozi wetu, Ufaransa isibaki tena Mali, aliongeza. Tangu mapinduzi ya Agosti 2020, Mali imekuwa ikiongozwa na Kanali Osimi Gaita. Shaba mbili za mji wa Benin zilirejeshwa siku ya Jumamosi kwenye kasri ya kitamaduni nchini Nigeria zaidi ya karne moja baada ya kuporwa na wanajeshi wa Uingereza, na hivyo kuibua matumaini kwamba maelfu zaidi ya vitu vya kale vinaweza kurejeshwa katika nyumba za mababu zao. Vitu hivyo vya thamani vingi vikiwa huko Ulaya viliibiwa na wavumbuzi na wakoloni kutoka ufalme wa Benin uliokuwa mkubwa, ambako sasa ni kusini magharibi mwa Nigeria na ni miongoni mwa vitu vya urithi wa Afrika. Vilitengenezwa mapema katika karne ya 16 na kuendelea, kulingana na makumbusho ya Uingereza. Katika hafla ya kupendeza ya kuashiria kurudi kwa sanamu ya jogoo na kichwa cha Oba au mfalme, msemaji Charles Edison Man wa jumba la Oba katika jiji la Benin alibainisha kuwa baadhi ya shaba hizo zilihifadhiwa hadi New Zealand, Marekani na Japan. Vifaa hivyo viwili vilikabidhiwa kwa tume ya juu ya Nigeria mwezi Oktoba na chuo kikuu cha Aberdeen na chuo kikuu cha Yesu katika eneo la chuo cha Cambridge, lakini bado vijarushwa nyumbani kwa mababu zao. Sio sanaa tu, bali ni vitu vinavyosisitiza umuhimu wa hali yetu kiroho, Edosomwan alisema katika mahojiano pembeni mwa sherehe iliyohudhuriwa na viongozi wa kimila. Kurudishwa kwa vifaa hivyo ni hatua nyingine muhimu katika mapambano ya miaka mingi ya nchi za Kiafrika kurejesha kazi zilizoporwa, kwani taasisi nyingi za Ulaya zinapambana na urithi wa utamaduni wa kikoloni. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alisema siku ya leo Jumapili kwamba Uingereza itatumia vikwazo vikali sana vya kiuchumi dhidi ya Russia ikiwa itaivamia Ukraine. Johnson aliambia BBC kwamba vikwazo hivyo havitamlenga tu rais wa Russia Vladimir Putin na washirika wake, lakini pia makampuni na mashirika yote yenye umuhimu wa kimkakati kwa Russia. Kiongozi huyo wa Uingereza alisema, tutayazuia makampuni ya Russia kukusanya fedha kwenye masoko ya Uingereza, na tuko pamoja na marafiki zetu wa Marekani kuenda kuzuia kufanya biashara kwa paundi na dola. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Putin walikuwa na mazungumzo kwa njia ya simu hii leo Jumapili asubuhi, ambapo gazeti la ABC lilielezea kama juhudi za mwisho zinazowezekana na muhimu ili kuepusha mzozo mkubwa nchini Ukraine. Mazungumzo hayo yalikuja wiki mbili baada ya kiongozi huyo wa Ufaransa kwenda Moscow kujaribu kumzuia Putin kuivamia Ukraine. Malkia Elizabeth wa Uingereza mwenye umri wa miaka 95 amepimwa na kukutwa na COVID-19, lakini ana dalili ndogo za ugonjwa huo na anatarajia kuendelea na majukumu mepesi wiki hii, Buckingham Palace ilisema leo Jumapili. Malkia leo amepimwa na amekutwa na COVID, ofisi ya malkia ilisema. Malkia ana dalili ndogo za ugonjwa huo, lakini anatarajia kuendelea na kazi nyepesi huko Windsor katika wiki ijayo. Ataendelea kupata matibabu na atafuata miongozo yote inayofaa, ofisi hiyo ilisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao nitakusomea muktasari wa habari.
Jumapili linapokualika katika salamu na muziki, ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo. Ninakuomba uwe nami mpaka mwisho wa salamu na muziki kwa siku ya leo ya Jumapili tulivu kabisa. Salamu na muziki tunaanza naye si mwingine ni Abu Mansur Mujahidin. Anakuambia zake salamu zimfikie Abubakar Ingresi kutoka Sanawari Kilimani Arusha Tanzania. Hongera nyingi kwenu studio, na sisi tunakuambia shukrani kabisa, kwani mmekuwa kituo cha burudani mioyo yetu mwerere kabisa, ndivyo anavyoeleza huyu Abu Mansur. Vile vile anasema amsalimie vile vile Musa Mjengi, Jafar Kopo, Njile Oswago, Ngusa Mleba, Mjuki Shilinde, Juma Dunga, Joseph Asenga, Mzee Joseph Sindano, Mbuga Peter Bucheyeki, Machenji Liupemba. Vile vile angependa kumsalimia si mwingine ni Ruta Hiwa Salim Busisi, Jipole Jisandu, Buhu Magembia, Kasore Ruhindikira, Leticia Shilole, Emmanuel Charles MC Masai na Muikanwa Mahudi. Burudani iendelee, ndiye ujumbe wake huyu Abu Mansur ambaye ametutumia ujumbe wake huo. Moja kwa moja naelekea kwa msikilizaji wetu mwingine ambaye amejitambulisha kwa jina la Saidi Ngumbendi. Anasema anapatikana kule maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zake salamu anasema angependa zimfikie rafiki yake Juma Samuli, Abdalla Abdalla Mzingande wa Mzingande, bila kumsahau Rashidi Mbindukila. Lakini vile vile angependa kusalimia jamaa zake wote ambao wanapatikana katika maeneo ya Lubumbashi, bila kusahau kule Katanga na Goma. Zake salamu anasema
ziwafikie wote ambao wanasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa nasonga mbele na kamata ujumbe wake simu mwingine. Huyo amejitambulisha kama kinyozi msaafu Sidia Fuguru. Yake zake salamu anasema zimfikie kiyozi wa Gufuru wa Kagezi, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Salamu kwa Fojei Mwa Mloka, mzee Josefu Sindano, Mark Mihayo, Frank Shayo, Juventus Joasi Njalima, bila kumsahau vile vile Jumanne fundi simu. Sasa hivi nakamata ujumbe wake simu mwingine, ni Nazareti Mwa Kipembe, anasema zake salamu zimfikie Vasco Mwa Kusa, Vincent JJ Kaji, Faridi Dario Gakala, bila kumsahau Emmanuel Charles MC, na vile vile zake salamu ametaka zimfikie Devota Daniel. Hivi sasa moja kwa moja naelekea nchini Kenya, kwake huyu amejitambulisha kwa jina la Abdallah Kasimba, anasema anapatikana kule maeneo ya Mombasa nchini Kenya. Zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki ambao wako maeneo ya pwani yote ya Kenya, lakini bila kusahau wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na mtangazaji wa zamu. Mimi nakwambia shukrani kabisa zako salamu kwa kunikumbuka hapa ndani ya studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunasonga mbele na matangazo haya ya salamu na muziki. Tunaelekea kule nchini Bujumbura, ambaye huyu amedai anaitwa Habyarimana Hakizimana. Zake salamu anasema zimfikie Juma Rashid na anayepatikana kule maeneo ya Bujenzi pale Burundi, Bujumbura, bila kumsahau Kanyenze wa Kanyenze, Ibugile wa Sungata, Abdallah Mshili, bila kumsahau Deo Fukulu Fukulu, vile vile amemkumbuka Gabriel Ibiana, ambaye anasema angependa naye aone zile salamu zake zinafika hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ili wadumishe ule upendo wa kukumbukana. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kwenye burudani ya muziki, na burudani ya muziki kama kawaida hapa ndani ya Sadam na Muziki, tunakuletea raha 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 ndani za muziki. Huyo hapa ni Rayvanny, anakuambia rara. Sikiliza kibao hiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kufa mama ki uno no 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 lege lege koroga zege na kitanda niwe kako go go katika bebe zungusha bebe kakufa mama ki uno no 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 basi niteje jeni kupebe give me that city I'm ready to go 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 today. Oh, oh, oh,
you do, babe. There's no one to say. Yeah, yeah, yeah. Kasita, baby. Zungusha, baby. Kakufa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege. Koroga, zege.
Naam, karibu basi ndani ya matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huyo alikuwa ni Rayvanny na kibao chake kitamu kabisa, akisindikiza salamu zako wewe msikilizaji ambaye umetutumia hapa hii leo katika ile idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa na kamata ujumbe wake, si mwingine ni Vincent JJ Kaji. Anasema anapenda kutuma salamu zake kwa Dogo Azamu, Simon Shauri, Baba Obeni, Pascali Alex Omorogoro, Philibeti Jonathan Kinshambi. Huu jamaa huwa kosi kulikweli, Philibeti Jonathan Kinshambi. Huu jamaa angekuwa mtanzaji angekuwa na bonge la jina. Kama vile unasoma habari unasema jina langu ni Philbert Jonathan Kinshambi. Haya, tunasonga mbele. Vile vile zake salamu za JJ Kaji angependa zimfikie ni Galigota Magabe. Hata Galigota Magabe na angetisha sana. Mimi msomaji ni Galigota Magabe. Victor B. Mselabuya, Fuso Fuso Malale Mbele, Salomoni Njiku, vile vile ningependa kumsalimia Leticia Shilogile. Ujumbe anawatakia Jumapili njema. Naamini zitakuwa zimefika hizo, ndugu yangu Vincent JJ Kaji. Hivi hapa sasa hivi nakamata ujumbe wake, simu mwingine ni Mashaka Subi Mkonolo. Salamu zake anazifikisha kwake kwa Mashaka. Yeye anasema kwamba ni mpenda kilimo wa Ngoma, Singerema, Mwanza, Tanzania. Anasema hodi hodi hapo mjengoni, ndugu mtangazaji wa zamu, hujambo. Salamu zangu ziende kwa Mbaga Charles Kubeja, Nazareti Mwakipembe, Emmanuel John, bila kumsahau Machungwa Zuberi Magaka. Tukisonga mbele na salamu, nakamata salamu zake si mwingine, huyu ni Mashaka Subi Mkonole. Nimesha soma salamu zake, huyu Mashaka Subi Mkonole anatuma nyingi kwelikweli. Basi tumgeukie nani mwingine? Tumgeukie Deusi Masunga Buhungukila. Deus Masunga Buhungukila zake anaeleza kwamba yeye ni waziri wa mambo ya salamu, mheshimiwa Deus Masunga Buhungukila wa Igigwa, Sikonge, Tabora, Tanzania. Salamu zake zimfikie Asha Shani Ali, Bi Nkamba Kanisa Ndula, Mapema Ndula, Joji Yagwa, James Tano, Emmanuel Nhumba, Nasoro M Muziki na Jumanne Lukoba wakiwa Tabora, Tanzania. Vile vile angependa zake salamu zimfikie Ruta Hiwa Busisi, Fikiri Dario Gakala, Salibunzali Sali, Gaza Boy Kilaka, Mage Mbise, Majariwa Bususu, Sajenda Mabula Magesha. Jina lingine kali kulikweli hili. Msomaji ni Sayenda Mabula Magesha. Vile vile Mchana J Mchana popote walipo, ujumbe anasema kila alifanyalo binadamu mpaka abariki Mungu. Ni ujumbe wake huyu ndugu yetu Deusi Masunga Buhungukila, ambaye amezituma hizi salamu zake kupitia hii idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama unaojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo haya na mimi ni Idi Ligongo. Naam, na hivi sasa basi moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Na burudani ya muziki hivi sasa, moja kwa moja tunaenda kusikiliza ngoma ya Mkali Masauti akiwa na Sammy Young, anakuambia Sele Selela. Ngoma hiyo tusikilize hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni Jumapili tulivu kabisa.
Kila mtoto pisi kali, uliumbwa uje uwe nami. Let me give you good, good love, boy. Oh, yeah. Come closer, baby, whine it for me. Yeah.
sauti ukishirikiana na Samyang mkieleza kwamba sele selelea kibao kikali kabisa sele selelea ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi tunaendelea kukusomea zile salamu na muziki ambazo wewe msikilizaji wetu umetutumia hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake simu mwingine. Huyu ni Emmanuel Charles. Emmanuel Charles yeye anasema anatokea katika ile midani ya Wasakatonge. Vile vile salamu babayu Dodoma Tanzania. Salamu zake kwa Mwinkanu wa Muhindi, Machenji Lupemba, Emmanuel John Machungwa, Namala Joasi, Dogo Azam Kaliango, Abubakari Ngrez, Kasore Ruhundikira, bila kumsahau Kabanzi Jean wa DRC, John Busindi Sauti ya Jogo wa DRC, Fuso wa Fuso, Sariki John Mwanaharakati, vile vile angependa kumsalimia James Mzalendo, Dunga Mohamed Dunga, Shukuru Nsekarabadia, Mzee John Sindano, Abubakar Ingres, Dominic Oyo, Baba David, vile vile Mkuju Shilinde Gazungu. Ujumbe majibu yapitie hapa hapa VOA Kiswahili, na kwambia hakika lazima wajibu salamu hizo ambazo umewatumia. Hivi sasa nikisonga mbele katika kuangalia zile bidani za salamu na muziki, nakamata ujumbe wake si mwingine ni Emmanuel Charles. Emmanuel Charles yeye anamsalimia Abubakar Ingereza, Kabanzi Jean, Kasoro Nduikira. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine, huyu anasema amejitambulisha kwa jina la Shilole Music. Jumapili ya leo imetulia kabisa, nimeongeza volume ya radio, anasema kabisa anasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kama kawaida. Mtangazaji wa zamu ni mimi Idi Ligongo. Ndugu yangu, shukrani kwa kunikumbuka. Zako salamu kwanza kabisa ziende kwa bibi yako aliyekulea, ukakua unamuita Mwalu Golola akiwa pale Kitangili Nzega, kisha peperusha kwa ndugu jamaa na marafiki. Yani ujamaa bwana amemwekea ile alama ya kopa huyu bibi yake. Bwana bibi ametisha sana. Sasa zako salamu wewe unasema kwamba zimfikie si mwingine ni Nazareth A Mwakipembe, Michael Nonga, Fujei Mwamloka, Wankunga Kiwira, Daudi Nkuba Shagambe, Jafeti Maembe wa Ugala Katavi, Mbaga Charles Kabeja, Antidus Baba Mulokozi. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Dorika Tadeo. Dorika Tadeo yeye anasema angependa kumjulia hali Eva Mroso, Hamisi Churi, Hamisi Shembaruku, Majaliwa Bususu, Mashaka Juma Kajugilo, Ngalama Maluta, bila kusahau Kabenzi Jean na Kasoro Kasore Ruhindukira. Utanuia radhi ndugu yangu, ulimi wakati mwingine hauna mfupa. Lakini vile vile zake salamu zimfikia Joframu Ofuguru Mulokole, naye Edinali Nyamweru, Mama Lensei anasema salamu hudumisha upendo, tukumbukane jamani, uchoyo wa salamu kamwe haufai. Ni hizo salamu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo Jumapili tulivu kama hii tunakuletea zako salamu. Basi mimi niseme tukamilishe matangazo haya na kibao kitamu kabisa kutoka kwake Ali Kiba, anakuambia utu. Na vile vile nitumie fursa hii kusema shukrani kwa msikilizaji ambaye wewe leo hii umeleta salamu zako na sisi tumezipeperusha hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha basi matangazo haya ya salamu na muziki, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi ukutane tena nami siku nyingine ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo haya ya salamu na muziki. Alamsiki.
Fight, I kick you someone for you, because I'm in the danger zone. Oh no, this feeling, feeling that I'm feeling too much. I see future, life with you so brighter. I could better stand and know that I'll die for you.
Ethiopia imeanza kuzalisha umeme kutoka kwenye bwawa la maji lenye utata ambalo linajengwa kwenye Blue Nile. Hatua hiyo muhimu ilifikiwa leo Jumapili asubuhi wakati moja ya mitambo 13 ya bwawa la Grand Renaissance la Ethiopia lilipoanza uzalishaji umeme katika hafla iliyosimamiwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Kuanzia sasa na kuendelea, hakutakuwa na kitu kinachotuzuia Ethiopia, Abiy alisema. Bwawa hilo likikamilika, itakuwa bwawa kubwa zaidi la kuzalisha umeme barani Afrika. Waandamanaji waliingia mitaani nchini Mali siku ya Jumamosi kushinikiza kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa nchini humo. Ufaransa ina takriban wanajeshi wapatao 2,400 nchini Mali, ikiwa ni sehemu ya wanajeshi wake 4,300 walioko Afrika ya Magharibi wanaolenga kuleta utulivu katika eneo la Sahel dhidi ya tishio linaloongezeka la wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali. Shaba mbili za mji wa Benin zilirejeshwa siku ya Jumamosi kwenye kasri ya kitamaduni nchini Nigeria zaidi ya karne moja baada ya kuporwa na wanajeshi wa Uingereza, na hivyo kuibua matumaini kwamba maelfu zaidi ya vitu vya kale vinaweza kurejeshwa katika nyumba za mababu zao. Vitu hivyo vya thamani vingi vikiwa huko Ulaya viliibiwa na wavumbuzi na wakoloni kutoka ufalme wa Benin uliokuwa mkubwa, ambako sasa ni kusini magharibi mwa Nigeria na ni miongoni mwa vitu vya urithi wa Afrika.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.